Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Januar je mjesec rezervisan za proslave. Kalendarska nova godina, pa Božić, pravoslavna nova po julijanskom kalendaru. Sve praznik do praznika. Ali tu nije kraj svečarskoj atmosferi u Australiji, jer pred nama je lunarna ili kineska nova godina. Zovu je još i prolećni festival. Ovaj praznik je duboko ukorenjen i u australijsku kulturu, a dešavanja koja se tradicionalno organizuju u Sidneju smatraju se za najveću proslavu lunarne nove godine izvan azijskog kontinenta. U ovonedeljnom izdanju vodiča za doseljenike Chiara Pacano nam otkriva poreklo i običaje vezane za lunarnu novu godinu, kao i način na koji se ona obeležava u Australiji. Poslušajte. Ovogodišnja lunarna nova godina obeležava se 1. februara. U kineskom kalendaru 2022. je godina tigra. Kao i svakog leta, prolični festival i ove godine traje 15 dana, sve do festivala Lampiona, objašnjava osnove lunarnog kalendara dr. Pan Wong, viši predavač kineskih i azijskih studija na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. Početak lunarne kalendarske godine određuje se na osnovu mjesečevih ciklusa, može se nazvati i kineska nova godina ili prolični festival. Ovaj praznik slavi se u Kini i drugim zemljama Istočne Azije, kao što su Koreja, Vijetnam i Japan, a obeležava i kineska dijaspora širom sveta, kao i mnoge druge zemlje poput Australije. Lunarna nova godina ima istoriju dugu 4000 godina od doba dinastije Xia ili Shang, objašnjava dr. Wong. Proslave lunarne nove godine u Australiji odlična su prilika za ljude iz celog sveta da nauče više o kineskoj i istočnoazijskoj kulturi, kaže dr. Kai Zheng iz Škole za kulturu, istoriju i jezik na Australijskom nacionalnom univerzitetu.
It is a cultural event of long history and of very rich.
Lunarna nova godina je kulturni događaj duge istorije i veoma bogatog simboličnog značenja za Australijance kineskog porekla, kao i za Australijance iz Koreje, Vijetnama i drugih zemalja. Ovo je izuzetno važan praznik. Ljudi izvan kulture Istočne Azije, proslavljajući lunarnu novu godinu, mogu da saznaju više o kineskoj, korejskoj i drugim kulturama, kao i o različitim grupama ljudi koji potiču iz Istočne i Jugoistočne Azije. Dr. Zheng objašnjava i značenje festivala Lampiona, kojim se 15. dana završava proslava lunarne nove godine. Festival Lampiona je dobio naziv po tradiciji prema kojoj svaka porodica pravila mali fenjer za svoju decu i te fenjere bi palili ispred vrata svojih kuća. Dr. Zheng kaže da se ova tradicija može pratiti vekovima unazad, sve do dinastije Tang, od kada datira običaj da se tog dana priređuje veliki događaj kada deca nose svoje fenjere i idu s porodicom na pijacu. Dr. Pan Wong objašnjava i na koje se sve načine lunarna nova godina obeležava u Australiji. Pre svega, kineska nova godina se proslavlja uz hranu, riblje knedle, ali i kroz okupljanje s porodicom i prijateljima. Kineske zajednice također održavaju razne aktivnosti i radionice kroz koje predstavljaju svoju kulturu. Također igra se ples lavova, ples zmajeva, a crvena boja se tokom prolećnog festivala smatra za veoma srećnu boju. Glavna razlika između načina proslave lunarne nove godine u Australiji i Kini je u tome što u Kini postoji višednevni državni praznik koji se poklapa s proslavom lunarne nove godine, objašnjava dr. Iris Tang, koja se doselila u Australiju pre 20 godina iz kontinentalne Kine. Tokom tih dana praznika, stotine miliona ljudi putuje u svoje rodne gradove u Kini na porodična okupljanja, kaže ona.
Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra.
Dr. Tang kaže da i danas u Kamberi, gdje živi, ona proslavlja lunarnu novu godinu u krugu porodice i prijatelja. Pre svega pripremam gomilu hrane, na stotine knedli za novogodišnju noć. Ovo jelo se zatim zamrzava kako bi moglo da stoji i da se jede i u narednim danima, tokom cele proslave koja često traje svih 15 dana. Iako se u modernoj Kini koristi gregorijanski kalendar, praznik je i dalje određuje tradicionalni kineski kalendar. Ovaj drevni način računanja vremena u Kini koriste i za odabir povoljnih dana za venčanja, sahrane, selidbu ili za pokretanje sopstvenog biznisa, objašnjava dr. Wong. Kineski tradicionalni kalendar je lunarno-solarni i formira se prema mesečevoj putanji oko Zemlje i zemljenoj putanji oko Sunca. Drugim rečima, početak svakog meseca je određen mesečevim fazama, što znači da kao i u većini lunarnih kalendara, mjeseci traju 29 ili 30 dana, a početak godine određuje solarna godina. Zbog toga, kako kaže dr. Wong, lunarna nova godina pada nekada u januaru, a nekada u februaru, kao što je slučaj ove godine. Lunarna nova može da padne od kraja januara do sredine februara. Suština je da prvi lunarni mjesec označava početak proleća i prolećni festival se održava tog dana. Ako pogledate razliku između lunarnog i gregorijanskog kalendara, gregorijanski je hrišćanski kalendar i solarni je zasnovan na položaju zvezda u odnosu na sunce, kaže dr. Wong. U nekim istočnoazijskim kulturama, kao recimo u Korejskoj, lunarna nova godina je posvećena odavanju poštovanja precima, kaže dr. Craig Smith, viši predavač na studijama kineskog jezika na Azijskom institutu Univerziteta u Melbourneu.
On New Year's Day everybody wakes up and
na novu godinu svi kada se probude pripremaju obrok za preminule pretke i sećaju ih se. S ovim običajima su se pomešale stare i nove religije, pa tako imamo primjer da budističke porodice na novu godinu recituju sutre, kaže Craig Smith. On dalje objašnjava da postoje mnogi elementi proslave lunarne nove godine koji dolaze iz drugih zemalja osim Kine. Naprimjer, to je slučaj sa plesom lavova koji se tradicionalno igra tokom lunarnih festivala. Ovim plesom se ljudi zapravo osvrću na hiljade godina unazad, a mnoge tradicije, religije i muzika su došli u Kinu iz zapadne i centralne Azije, pre svega iz zemalja duž čuvenog puta svile. Tako i ova tradicija ima korene izvan Kine, a mnogi je na osnovu lingvističke i historijske analize povezuju sa persijskim tradicijama, kaže dr. Smith. Lunarnom novom godinom također počinje i završava se godina kineskog zodijaka. Svaku godinu u ponavljajućem zodijačkom ciklusu od 12 godina predstavlja po jedna životinja. Tako imamo godinu pacova, vola, tigra, zeca, zmaja, zmije, konja, koze, majmuna, petla, psa i svinje. Dr. Wong kaže da postoji zanimljiva legenda o 12 znakova kineskog zodijaka. Počelo je od cara od žada koji je želeo da sazove sastanak, a onda se 12 životinja nadmetalo u pokušaju da stignu tamo. Zato je prva zodijačka godina u znaku pacova jer je on stigao prvi, a zatim vo, pa tigar i tako dalje. Dakle, redosled godina je direktno povezan sa ovom legendom. Dr. Wong kaže da tigar simbolizuje snagu i stavljanje stvari pod kontrolu, što je prema njenim rečima od izuzetnog značaja za čovečanstvo koje se bori sa pandemijom COVID-a. Tigar predstavlja vođstvo, autoritet, moć i snagu. Moramo da steknemo njegovu moć i snagu posebno nakon pandemije. Stvari su još uvek nepredvidive. Išli smo kroz toliko talasa pandemije i ako budemo poput tigra umeli da kontrolišemo stvari, da budemo hrabri i suočimo se s tim, moći ćemo da se nosimo i s pandemijom i da u ovoj godini ojačamo svoj imunitet i sebe, kaže dr. Pen Wong u ovonedeljnom izdanju Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.